cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitovat ćemo predavanje pod nazivom Karlovačka mitropolija i Rusija, duhovne veze i uticaji u 18. vijeku. Ovo predavanje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano povodom obilježavanja Dana svetih Kirila i Metodija 26. maja 2025. godine u Matici Srpskoj u Novom Sadu, gdje je održana svečanost kojoj je prisustvovao i visokopreosvećeni mitropolit Bački gospodin dr. Irinej. Predavanje smo preuzeli od kolega iz informativne službe eparhije Bačke, kojima ovim putem blagodarimo na preuzetom predavanju.
Visoko preosvećeni gospodine mitropolite, gospodine predsjedniče Matice Srpske, časnici i uglednici ovog našeg zajedničkog doma, braće i sestre, dame i gospodo, velika mi je čast što mogu da otvorim ovu seriju predavanja, relativno kratkih obraćanja, kojima želimo da na neki način otvorimo prozore, vrata, kroz koje možete da bacite pogled u to kako se ova opisana naša istraživački poduhvat odvija. Da ukažemo na neke prve rezultate i da zainteresovanima pružimo tu mogućnost uvida i da pokušamo da one kojima ovo nije toliko blisko približimo. Ja sam za temu mog današnjeg izlaganja odabrao jednu kratku analizu odnosa Rusije tadašnje Ruskog carstva i Karlovačke mitropolije u 18. stoljeću, znači od 19. već malo drugačija situacija. Da pređem na samo izlaganje. Odnos Rusije i srpskog crkvenog života u 18. veku predstavlja jedno od ključnih pitanja u istoriji Karlovačke mitropolije. On je doveo do dubokih promjena u bogosluženju, bogoslovlju, školstvu i u načinu na koji je crkva doživljavala svoju misiju i pozvanje. Proučavanje ovih procesa zahteva ne samo ozbiljan i sistematski istorijski pristup, već i sposobnost da se pravilno razumeju unutrašnja kretanja. Složena dinamika prihvatanja i odbacivanja različitih uticaja, kao i kompleksnost duhovnih strujanja koja su se u to vreme javljala među samim crvima. Kada je Milutin Jakšić pre 123 godine napisao prikaz dela prote Steve Dimitrijevića odnošaj peskih patrijaraha sa Rusijom u 17. veku, tamo je tačno zapazio. Ko će na priliku razumeti stanje crkve u Karlovačkoj mitropoliji u 18. veku bez rasvetljenja odnošaja Srba i Rusa u 17. i 18. veku? Kako će se razumeti neke reforme crkvene, škola Visarionova, bogoslovlje Dionisija Novakovića, spisi Rajićevi, bez dobrog poznavanja sinodalnog regulamenta Petra Velikog, Kijevo-Mogilijanske škole, ruske crkvene književnosti 18. veka itd.? Do delimičnog prilagođavanja srpskog crkvenog života u Karlovačkoj mitropoliji ruskim obrascima dolazi zbog raznolikih motiva i istorijskih okolnosti. S jedne strane, postojala je potreba da se nadomesti nedostatak bogoslužbenih i bogoslovskih knjiga, da se uspostavi uređeniji liturgijski poredak i obezbedi jak osjećaj pripadanja pravoslavnoj tradiciji, kao svojevrsna potvrda verskog identiteta. S druge strane, gajila se težnja da se očuva bliskost sa širim slovenskim jezičkim i kulturnim prostorom, odnosno da se sačuva ideja slovenske solidarnosti. Ovaj proces prilagođavanja istovremeno je predstavljao i nužan odgovor na snažnu rimokatoličku propagandu i nasrtaje koji su u tom periodu intenzivno delovali na duhovnom i društvenom prostoru Srba u Kablovskoj monarhiji. Rusija je aktivno izlazila u susret očekivanjima srpskog naroda, a često je i sama posticala te težnje. Tako je nastao značajan duhovni i kulturni fenomen versko-jezičke solidarnosti sa Rusima, koja je naročito izražena u predgovorima ruskih knjiga iz tog perioda. U tim tekstovima se često naglašava da su knjige namenjene ne samo ruskom narodu, već i onima, navodim, koji bogougodnim jezikom slovenskim govore po drugim zemljama. I za razvoj školstva i za uređenje bogoslužbenog života knjige su predstavljale ključnu potrebu. Upravo zato pitanje njihove nabavke nametnilo se kao jedan od glavnih preduslova crkveno-prosvetnog napredovanja. 18. vek bio je doba intenzivne knjižarske razmene između Rusa i Srba. Knjige su među naše pretke stizale raznim putevima, preko monaha koji su putovali po milostinju, preko kijevskih i moskovskih đaka, ali i preko trgovaca, putnika i vojnika. Ipak sve te pojedinačne inicijative nisu bile dovoljne da zadovolje potrebe u sve većem broju crkava i škola. Zato se javljaju posebni knjižari, trgovci, u narodu poznati kao Moskovi, Moskalji ili Moskoviti, koji su prodavali knjige na vašarima, manastirskim i seoskim slavama. Knjige su iz Rusije ponekad donošene neočekivano brzo. Jedan primjer. Jerej Mihajlov i njegova supruga Anđa jula 1757. godine kupuju za 26 korinti evanđelje koje je pre samo 4 godine štampano u Moskvi, ali daruju ga crkvi u Velikoj Kikindi. Uticaj ruske kulture i crkvene prakse na Karlovačku mitropoliju u ovom vraćanju razmatrat ćemo kroz dva ključna aspekta. Prvi obuhvata oblast školstva, kako kroz rad i organizaciju škola u okviru mitropolije, tako i kroz obrazovanje profesora u ruskim školama. Drugi aspekt odnosi se na bogoslužbeni duhovni život, sa posebnim osvrtom na otpore koje ovaj uticaj ponekad izazivao unutar srpskog društva i crkvene hijerarhije. Veliki mitropolit Mojsije Petrović, oslanjajući se na privilegije koje srpski narod, barem na teorijskom planu, uživa u okviru Habsburške monarhije, uspeva da iz Beča izdejstvuje carski reskript 12. aprila 717. godine, kojim se zvanično odobrava osnivanje viših i nižih škola. U želji da ojača obrazovni sistem, više puta se tim povodom obraća ruskom caru Petru Velikom, tražeći pomoć u nastavnim kadrovima i knjigama. Tek nakon treće molbe, car odgovara i šalje veliki broj knjiga, 400 bukvara Teofana Prokopovića, 70 gramatika Meletija Smotrickog i 10 trojezičnih krešnika Polikarpova. Kruna ove pomoći bilo je slanje prvog učitelja Maksima Suvorova, koji stiže, kao što znamo, u Sremske Karlovce 1726. godine. Nastavu Suvorov počinje u privatnom stanu i ima svega 7 učenika. Sljedeće godine prelazi u Beograd, kako se razvija Beogradsko-Karlovačka metropolija, i tamo dobija veći broj, ima 50 učenika. On se posle vraća u Karlovce i ima duplo veći broj. Ove takozvane ruske škole označile su prekretnicu u srpskom prosvetnom životu. Nastava je postala organizovana i sistematska, nju drže školovani učitelji, a učenicima postaju dostupni i odgovarajući udžbenici. Nakon smrti mitropolita Mojsija Petrovića, na njegovo mesto biva izabran i postavljen mitropolit Vikentije Jovanović. S ovom smenom dolazi do prekida učiteljske delatnosti Maksima Suvorova, koji se nije nalazio u dobrim odnosima s novim mitropolitom. Vikentije je imao sopstvenu viziju razvoja školstva i težio je da nastavu preuzmu novi nastavnici, ovoga puta sa prostora Male Rusije. Njihov dolazak je organizovan uz posredovanje Kijevske crkvene jerarhije. Godine 1733. Vikentije uključio je zvanično pismo Kijevskom mitropolitu Rafaelu Zaborovskom, tražeći da mu pošalje nastavnike koji su obrazovani u Kijevo-Mogiljanskoj akademiji. Ubrzo potom u Karlovce stiže grupa od 7 magistara, 7 učitelja, nastavnika, od kojih su trojica, predvođena Emanuilom Kozačinskim, ostala u Karlovcima, a ostali odlaze u Beograd, Osijek i Vukovar, gde su osnivali škole za pripremu budućeg svešteničkog kadra. Ovde već uočavamo jedan zanimljiv fenomen. U srpske škole u to vreme dolaze predavači i iz Velike i iz Male Rusije. Oni, pored svih sličnosti, sa sobom donose i određene razlike, različite poglede na identitet crkve i njenu misiju u svetu, kao i na svrhu i sadržaj obrazovanja. Sve će se to odražavati i na razvoj bogoslovlja i duhovnu praksu Karlovačke mitropolije. Posle preseljenja u nove krajeve, Srbi su se okruženi tuđim i često neprijateljskim nastrojenim okruženjem, prirodno okrenuli Rusi. U njoj su, kako ističe vladika Atanasije Jevtić, blaženog spomena, tražili pomoć i ukrepljenje, ali su zatekli nešto što nisu očekivali. Scholastički racionalizam, podobro sekularizovano prosvetiteljstvo i bogoslovlje u dobroj meri udaljeno od predanskih okvira i sadržaja pravoslavne teologije. Kako je do toga došlo? Još u 17. veku uticaj rimokatoličke teologije počinje da preovladava u Kijevu. Petar Mogila, snažan reformator, osniva školu po jezuitskom uzoru. Nastava je na latinskom, udžbenici zapadni, a način mišljenja se postepeno udaljava od preljanske teologije. Oni svoje profesore buduće šalju da studiraju u Rim i Poljsku sa veoma neobičnom procedurom koja je bila dogovarana. Niko nije mogao da studira u Rimu ko nije bio katolik. Onda su oni primali uniju u dogovoru sa mitropolitom, završavali škole, vraćali se u Kijev, vraćali se u pravoslavlje i počeli da predaju. I znači, naivno verujući da je, kako da kažem, da je to reč samo o sticanju znanja, nije samo sticanje znanja, pogled na svet, atmosfera, duh, etos, sve se to usvaja u školove. Dakle, po povratku takvi profesori oblikuju nastavu u skladu sa tamo stečenim iskustvom. Uticaji koje su oni doneli sa sobom, izvorno rimokatolički, vremenom će biti zamenjeni. U 18. veku pojavljuje se najslavniji, najbolji ruski student u Rimu, Teofan Prokopović, koji niko nikad nije bio prihvaćen kao on je primljen, dobio sve moguće uslove, beskrajno talentovan, ali beži, jedne večeri napušta, odlazi, vraća se i donosi neverovatan animozitet prema tome, duhu rimskom, i okreće priču u drugu stranu. On donosi jedan pro-protestantski duhovni profil, teologiju menja u skladu sa tim, on je to jedna racionalna, prosvetiteljska, reformatorska. Njegov najznačajniji doprinos bio je duhovni regulament iz 721. godine. To je knjiga, dokument, svedočanstvo koje postavlja novu osnovu obrazovanja. Umesto borbe za čistotu vere, cilj postaje opšta prosvećenost, oblikovanje aktivnog i obrazovanog društveno korisnog sveštenstva. U školama koje Malorusi otvaraju širom pravoslavnog sveta, nastavu drže na latinskom, dok se bogosluženja vrše na crkveno-slovenskom. Tako nastaje podvojenost u crkvenoj svesti. Jedan jezik u molitvi, drugi u školi. Jedan duh u hramu, drugi u školi. Veliki teolog prošlog stoljeća, Georgije Horovski, ovu pojavu naziva dvostrukom dušom, u kojoj teologija više ne pripada crkvi, njenom životu, nego školi. Ona se neprirodno osamostaljuje, i postaje takozvana akademska teologija, samodovoljna i kako će ne samo godine, nego i vekovi koji tome slede pokazati, samoograničavajući pa čak i autodestruktivni fenomen. Srbi se u taj složeni prostor uključuju dvostruko i kao primoci uticaja preko ruskih učitelja i knjiga i kao tražioci znanja, odlazeći da se školuju u Kijev i Moskvu. U tom susretu počinje oblikovanje nove srpske crkvene svesti, negde između vernosti predanju i potrebe za na novi način shvaćenom prosvećenošću. Upravo iz tog napona počinju da se javljaju i otvori i pitanja i traganja koja će obeležiti kasnije doba. Vratimo se na istoriju školstva kod nas. Mitropolit Pavle Nenadović otvorio je po planu budinskog episkopa Dionisija Novakovića u savete i sugestije aratskog episkopa Sinesija Živanovića 1. oktobra 1749. godine pokrova bogorodičnu školu, tačnije mrežu škola u Sremskim Karlovcima. Za razliku od svojih prethodnika, Nenadović je svestan problema koji su ranije nastajali u saradnji sa ruskim učiteljima. I on dosledno na nastavnička mesta postavlja Srbe. Iako su mnogi od tih učitelja bili školovani u Rusiji, što ipak svedoči o indirektnom uticaju ruske prosvetne tradicije, mitropolit je njihovim izborom ipak želeo da obezbedi veću samostalnost u vaspitanju i obrazovanju. Cilj mu je bio da školstvo bude utemeljeno u domaćem kulturnom iskustvu i potrebama, bogoslovskoj tradiciji i oblicima koji su proisticali iz života i predanja srpskog naroda, te samim tim bili bliži njegovom unutrašnjem osjećaju u crkvenom pamćenju. Drugi važan razlog zbog kog se odlučio protiv angažovanja ruskih nastavnika bio je političke prirode. Austrijski dvor je sa podozrenjem posmatrao njihovo prisustvo u Karlovcima i širi uticaj Ruske pravoslavne crkve, same time države. Treći više lični razlog bila je nepovoljna reputacija koju je iz više što opravdanih što napravdanih razloga sam mitropolit Nenadović stekao u Rusiji, što je dodatno komplikovalo odnose i onemogućavalo bližu saradnju. Direktni ruski uticaj na srpsko školstvo bio je kasnijim decenijama sistematski potiskivan. Posebno značajnu ulogu u tom procesu imala je reforma školstva koju je sproveo Bečki dvor. Ovom reformom osnovne škole su prestale da budu isključivo privatne ili crkvene ustanove kakve su tada bile i transformisane su u državne svetovne institucije. S obzirom na to da su srpske škole do tog trenutka bile u velikoj meri pod uticajem ruske pedagoške prakse, kako u pogledu nastavnih programa i udžbenika, tako i u pogledu učestvog kadra, ova reforma predstavljala je ozbiljan prekid kontinuiteta. Taj proces je institucionalizovan regulamentom iz 1780. godine, kojim se celokupno školstvo stavlja pod nadležnost državne uprave. Tako je država preuzela kontrolu nad obrazovanjem, čime je ograničen dalji uticaj ne samo crkve, već i Rusije kao njenog tadašnjeg saveznika u prosvetnoj misiji. Dok se u Karlovačkoj mitropoliji stvarao temelj domaćeg školstva, paralelno se javljao još jedan važan tok, školovanje srpskih đaka u Rusiji. Upravo će se preko tih povratnika ruski uticaj dodatno uneti u bogoslovlje, prosvetu i umetnost novog doba. Duga je lista srpskih studenta koji su u 18. veku pohađali Kijevsku duhovnu akademiju. Oni su, po mišljenju već pomenutog vladike Atanasija Jeftića, predstavljali prve nosioce srpskog školskog bogoslovlja, kako ga on naziva. Vrativši se sa studija, ovi naši zemljaci postali su ne samo učesnici, već i kreatori procesa promjene u crkvenoj samosvesti srpskog naroda, kao i u oblicima njenog izražavanja. Srednjevekovnu srpsku teologiju i tada važeću crkvenu praksu jednim delom usmeravaju ka novom crkvenom izrazu u duhu bogoslovskih i prosvetiteljskih stremljenja svoga doba. Treba reći i to da Srbi u Rusiji nisu bili samo studenti. Daću vam par primjera. Najtalentovaniji među njima sticali su i nastavnička mesta. Tako je dalmatinski romonah Jevstatije Skeltov 1743. godine predavao sintaksu na Kijevskoj akademiji. Jeromonah Makarije Petrović Temišvarac je tokom 50. godina 18. veka na Kijevskoj akademiji predavao retoriku i filozofiju. Bio propovednik akademije, prefekt, a potom i rektor. Preminuo je u 32. godini života, dotle je sve ovo slikovno završio. Ne treba zaboraviti ni Jovana Georgijevića, ne ovog mitropolita, nego imenjaka njegovog, vjeromonaha manastira Orahovice u Slavoniji, profesora Moskovskog univerziteta. On je bio školovan u Saksoniji, Parizu, Italiji i Pruskoj, a kao takav piše mitropolitu Pavlu Nenadoviću 20. decembra 757. godine i moli ga da ga primi u Karlovce. Znači, bilo mu je veće da dođe u Karlovce nego da ostane u moru. Srbi su te obrasce mišljenja i modele ponašanja donali sa sobom u Karlovačku mitropoliju. Tu se kod jednog dela arhijereja, tu su naišli na dobar prijem. Pogledajmo najznačajniji primjer te prakse. Istovremeno, 1731. godine, kada je Visarion Pavlović, bivši krušedolski poslušnik, filandarac i patrijaraški daska, izabran i hirotonisan za episkopa Bačkog, on na praznik Male Gospojine osniva u Petrovinskom šancu latinsko-slovensku školu. Ta škola je početkom 40. godine 18. stoljeća, da li 41. to je sad vodi se rasprava, prerasla u duhovni kolegiju za mlade bogoslove. Značaj ove ustanove treba posmatrati na više nivoa, duhovnom, prosvetnom i kulturnom. Od samog osnivanja u školi su predavali najbolji profesori toga doba školovani u Maloj Rusiji. Većina Srbi, ali bilo je i Rusi. Prvi i najznačajniji među njima bio je bez svake sumnje Dionisije Novaković, koji je došao u Petrovinski šanac krajem 1737. ili početkom 38. godine. U školi dobija mesto predavača i predaje niz predmeta, sve do 1743. godine kada postaje prefekt škole. Novaković je izvršio temeljnu reorganizaciju, modernizaciju nastave u ugledu na Kijevsku duhovnu akademiju. Podelio je učenike na stariju i mlađu grupu, uveo nove predmete i sam nastavio da predaje teologiju i filozofiju, ne zbog nedostatka kadra, već zato što je u Kijevu prefekt po pravilu bio profesor filozofije, rektor teologije. Iako je bio školovan u Maloj Rusiji i izložen uticajima tamošnjeg skolastičkog racionalizma, Novaković ne prihvata nekritički taj model. On ga obogaćuje svojim eklesiološkim i svetotajinskim iskustvom, unoseći u pojam obrazovanja kategoriju duhovnog iskustva kao suštinski i nezamenjivi element. Drugi značajan profesor, veliki profesor kolegijuma, bio Jovan Rajić. Nakon što je započeo profesorsku službu u Karlovcima, potom nastavio u Temišvaru, episkop Bački Mojsije Putnik ga poziva u Novi Sad da bude profesor bogoslovlja. Rajić tu ostaje 4 godine. Njegova predavanja i velika učenost podigli su ugled kolegijuma na zavidan nivo. Profesori duhovnog kolegijuma ostavili su za sebe najznačajnija srpska teološka dela 18. veka. Rajić je upravo u tom periodu, kada je predavao između 64. i 68. godine, napisao svoje monumentalno petotomno deo Teološko telo. Novaković toga svoga rada u školi napisao više važnih dela. Epitom, prvu srpsku liturgiku, više puta štampanu i najprepisivaniju srpsku knjigu bogoslovsku u 18. veku. Propediju, katekizis, po uzoru na najbolje primere toga žanra, i istoriju naturalnoj filozofom, čime se upisuje u red osnivača srpskih prirodnih nauka 18. veka. Iz svih ovih činjenica može se steći osnovna slika o značaju škole koju je osnovao Visarion Pavlović. A da bi ta slika bila potpunija, treba naglasiti još nešto. Osnivanje duhovnog kolegijuma predstavlja početak univerzitetskog školstva kod Srba. Po svemu sudeći, ta ustanova jeste prvi temelj srpskog visokog bogoslovskog i akademskog obrazovanja. Pređemo sad na ulogu Karlovačkog mitropolita u procesi promjene bogoslužbenog poretka. Upliv ruskog uticaja na srpski bogoslužbeni poredak i kult u prvoj polovini 18. veka predstavlja nesumnjiv i višeslojan fenomen. On se ogleda u promjeni bogoslužbenog jezika, nabavci novih bogoslužbenih knjiga, u proširivanju, nekad i skraćivanju kalendara. U sve to uvode se liturgijski običaj iz drugih sredina, zajedno sa njima srodnim tumačenjima i bogoslovskim razumevanjem bogosluženja. Tako u srpsku sredinu dolazi nova ruska liturgijska teologija, drugačija u duhu, pojmu i tumačenju. Taj uticaj ruske liturgijske prakse nije prošao bez otpora. Vratimo se na Mojsija Petrovića i Suvorova. Iz njihove korespondencije pisane možemo da sagledamo donekle tu dinamiku. Suvorov piše mitropolitu jedno pismo 15. marta 1727. godine i u tom pismu mu sledeću stvar predlaže. Zapovedite da se u veliku crkvu daju novoštampane knjige ruske i da se u skladu s onim što u njima piše usklađuje i ispravlja poredak bogosluženja, a stare srpske i kažem raskolničke kijevske treba uzeti. Ovaj predlog mitropolit ne prihvata. On piše pismo 9. septembra iste godine i tu sad odbija njegov predlog, ali dodaje jednu ceduljicu tom pismu sa uputstvima za njegovu kancelariju. I tamo kaže da Suvorovu treba skrenuti pažnju da se ne meša u naše crkvene običaje, već da se bavi isključivo onim što mu je povereno u školi, a to je obrazovanje dece. Karlovački mitropolit Vikentij Jovanović je najodgovorniji za uvođenje ruskog bogoslužbenog obrasca u život naše crkve. To čini pre svega preko primene 5 obaveznih knjiga koje je svaki paroh morao da ima, svaki klirik i naravno i manastiri, i to je naredio poslanicom sveštenstvu iz 1732. godine. On će to razvijati kasnije u pravilima za protoprezbitere i u monaškim pravilima, gde izričito zahteva da sve bogoslužbene knjige na teritoriji mitropolije moraju biti nova moskovska štampana izdanja sa svim karakteristikama bogosluženja koje se u njima nalaze. A ja sad neću vaš, ovaj naš dragi uvaženi skupi se vas opterećivati tim detaljima, ali je to principijelno postavljena stvar. Uz to se naglašava da niko ne sme da se drzne da službu vrši samovoljno i po svom nahođenju, nego isključivo onako kako je propisano u tim knjigama. Bez ikakve sumnje, monaška pravila mitropolita Vikentija predstavljaju ključni dokument za praćenje procesa uvođenja ruskog liturgijskog poretka u Karlovačku mitropoliju. Mita Kostić s pravom zapaža da se upravo od tog perioda u crkvama mitropolije zvanično prestaje s upotrebom štampanih i rukopisnih srpskih crkvenih knjiga. Kada govorimo o promjenama u liturgijskoj teologiji, važno je znati da su one u Ruskoj crkvi nastale već u 17. veku. U Maloj Rusi reformu je sproveo pomenuti mitropolit Petar Mogila, a nešto kasnije u Moskvi patrijarh Nikon. Ove promene se u 18. veku sele prelaze u našu mitropoliju. Mogila je još 1666. godine objavio svoj poznati arheologija, trebnik, službenu knjigu, u kome prerađuje obrede, proširuje uputstva, objašnjava kako treba da se vrše i piše, formira, oblikuje molitve po latinskim uzorima. To nije bilo samo iz praktičnih razloga. Suočen sa oštrim napadima katoličkih polemičara, a posebno ga je iritirao jedan konvertirani pravoslavni jeromonah, on je došao iz svešničke porodice, završio akademiju, u kojem nekom momentu je rešio da primi uniju i on je bio naravno kao takav najzainteresovaniji da napada pravoslavlje. I oni su tvrdili da pravoslavni ništa ne znaju o svetotajinskoj ili, kako kažu, sakramentalnoj teologiji. Zato što se ne kreću u tim kategorijama i pojmovima koje su katolici smatrali za normativ. Zbog toga Mogila počinje da bogoslovstvuje misli unutar tuđeg nametnutog bogoslovskog okvira. On ne samo da odgovara na realno gledano netačne zamerke, već i prihvata merila po kojima samo ono što je bogoslovski normirano u rimokatoličkom svetu važe kao ispravno. Misliti i verovati drugačije po tom pogledu na svet više ne predstavlja legitimnu razliku, nego postaje znak inferiornosti. I tu skrivenu i otrovnu udicu Mogila prihvata. I nije bio jedini. To je početak onoga što će se kasnije nazvati Vavilonskim ropstvom crkve. Iz toga će se razviti konfesionalno bogoslovlje, promjena u bogosluženju, u crkvenoj umjetnosti, u samorazumevanju, duhu, identitetu čitavih naroda. U služenicima i trebnicima epoke koje obrađujemo nalazi se mnoštvo primjera ovakvih promjena. Ovdje ćemo navesti samo jedan. Na primjeru liturgije pređosvećenih darova možemo sagledati kako promjene u bogoslovskom mišljenju dovode do izmjena u samom obredu. To se najočiglednije vidi u promjeni tradicionalnog načina pričašćivanja predanskog, koji se zamenjuje jednim potpuno novim drugačijim poretkom. Ova pojava potvrđuje tačnost reči oca Georgija Florovskog. Pošto liturgijska praksa organski slijedi liturgijsko bogoslovje, postaje neophodno za pravoslavne nove teološke orijentacije da menjaju obrede. U Moskovskom služebniku iz 1676. godine se prvi put pojavljuje napomenama, kako tamo stoji, o nekim ispravkama u načinu služenja pređosvećene liturgije. Osnovna teološka ideja koja se nalazi u tim ispravkama tiče se pričašćivanja sveštenih lica oltaru. U tom tekstu se kaže da je vino u putiru i jako posvećeno, ipak samo vino, a ne krv Hristova, jer na njim nisu izgovorene reči osvećenja. U Mogilinom ekologionu pojavljuje se sljedeći tekst o nekim ispravkama u služenju pređosvećene službe u kome stoji sljedeća napomena. Kada pak piješ iz čaše ili daješ đakonu, nemoj ništa govoriti, jer je tamo obično vino, a ne vladičina krv. Koristi se samo radi ceremonijalnog običaja namjesto ispiranja ustiju. Sljedeća generacija služebnika, ova formulacija bit će razrađenija, ali i ublažena. Ako vino i jeste osvećeno stavljanjem čestice, ono ipak nije presustavljeno u božansku krvu. Nikolaj Uspenski smatra da je u načelu ovo pitanje rešeno u duhu skolastičke teologije. Pošto nad vinom nisu pročitane reči osvećenja, ono nije pretvoreno u krv Hristovu. Prema tom tumačenju, forma svete tajne nije ispunjena, a bez nje sveta tajna nije moguća niti važeća. U periodu od kraja 17. do sredine 18. veka, na teritoriji Karlovačke mitropolije došlo je do značajnih promjena u sastavu bogoslužbenih knjiga, a najveće promjene dogodile su se u Mineima. Stari srpski rukopisni Minei postepeno su ustupali mjesto moskovskim izdanjima. To je dovelo do potrebe da se službe srpskim sveteljima, koji su osim u nekoliko izuzetaka, Sveti Sava, Sveti Simeon, knez Lazar i kralj Milutin, koji su izostali iz ruskih knjiga, posebno prikupe obrade i učine dostupnima za bogoslužbenu upotrebu. Iz te potrebe nastaje nova bogoslužbena knjiga, praznični Minej, odnosno Srbljak. Laza Tučić navodi da je prvi Srbljak ovoga tipa nastao najranije početkom 18. veka u redakciji Rakovačkog igumana Teofana, a da ga je sastavio i romonah iz Rakovca Maksim 1714. godine. On pretpostavlja da je upravo taj rukopis poslužio kao osnova Rakovačkom postrižniku Arhimandritu, potonjem aratskom episkopu Sinesiju Živanoviću, kad je pripremao prvo štampano izdanje Srbljaka, takozvani Rimnički Srbljak, iz 1761. godine. I sad, da na kraju kažemo nekoliko reči o tome kako su ovi uticaji prihvatani u Karlovačkoj metropoliji. Uvođenje ruskih škola u Karlovačku metropoliju, kao i sveopšte usvajanje ruskih obrazaca u srpskoj kulturi i duhovnom životu, nije proteklo bez otpora. Taj otpor su pružale ne samo austrijske vlasti i njihovi simpatizeri, već i mnogi Srbi kojima iz raznih razloga novonastala situacija nije odgovarala. Pišući o sukobu vjeromonaha Dionisija Novakovića i jednog dela visoke crkvene hijerarhije Karlovačke metropolije, Milutin Jakšić ističe da se taj niz nesporazuma ne može ti sme svesti samo na nivo ličnih zadjevica. On u tome prepoznaje sučeljavanje dva pravca u mišljenju, dve duhovne orijentacije, dve vizije crkva njenog života u novim uslovima. On kaže pećke i kijevske. Vlastimir Erčić, puno pisao o tome, i on ukazuje na više slojnost sukoba u Karlovačkoj metropoliji. On govori o tri paralelna konflikta. Kaže, prvi je psihološki, između starog militarističkog mentaliteta i novog koji teži drugačijem oblikovanju ličnosti društva, drugi je politički, između proruske i proaustrijske orijentacije i kulturni. On govori o sukobu redakcija jezika srpsko-slovenskog i svega onoga što stoji u temelju tog sučeljavanja. Erčić izvodi jedan radikalan zaključak koji se može danas na razne načine protumačiti, ali navešćemo ga to bez tumačenja, da je ovde reč o civilizacijskom sukobu, on kaže, sukobljavanju srbijanske i južno-ugarske civilizacije. Naš dragi prijatelj, Laza Čurčić, smatra da je Erčić preterao kad je to tako opisao. On kaže, nije ovde reč o civilizacijskom, pogotovo takvom raskolu, već o sudaru starovremenske i novovremenske koncepcije crkvenog života. Poznato je da se u 18. veku vodila ozbiljna politička borba sredstvom vere, prosvete, kulture između Austrije i Rusije, pri čemu su Srbi Karlovačke mitropolije bili u središtu, srcu te bitke. Austrija je dopuštala očuvanje narodnog identiteta, ali ne i verskih sloboda. S ruske strane, očuvanje pravoslavne vere bilo je podrazumevano, ali se uz njega često javila opasnost od gubitka narodne samobitnosti, što se videlo kod Srba koji su seljavali u Rusiju. Čitali smo svi se obe drugi deo Piščevića i to znamo o čemu govorimo. U tim sukobima posebnu ulogu imao je mitropolit Jovan Georgijević. Lada Čučić je učinio mnogo na rehabilitaciji objektivnijem sagledavanju njegovog lika, koji je naročito kod spisa Jovana Rajića, Rajić nije bio naročito sladak kad nekog nije voleo, bio nezasluženo prikazan u veoma negativnom svetu. Georgijević pripada duhovnoj kulturnoj struji, koja je smatrala da se budućnost srpskog naroda mora graditi na sopstvenim formama izrazu, a ne kroz apsolutnu vezanost za druge narode i njihove istorijske i interesne puteve, ma koliko bliskosti i ljubavi među njima postojalo. Zbog toga nije prihvatao ni ruske škole, ni ruskoslovenski jezik, zbog čega su ga smatrali da je antiruski orijentisan, što nije baš bila tačna stvar. Ni mnogo puta upućena optužba na račun mitropolita Jovana, po koje je on kao neškolovan postavljen za temišljavskog episkopa, takođe se pokazala kao kleveta. On se nije školao u Rusiji, ali je bio izuzetno obrazovan čovjek, što se vidi iz njegovog književnog rada, zadužbinarstva, mecenatstva i drugih javnih delatnosti. Na njega su samo primenili ozloglašeni slogan kojim je proruska struja pokušavala da diskvalifikuje neistomičenike. Svako ko nije školovan u Rusiji nije obrazovan. U 18. veku zapaža se izrazi talas objavljivanja knjiga posvećenih kultovima svetih Srba, bilo da je reč o njihovim žitijima, celokupnim službama ili pojedinačnim bogoslužbenim pesmama. Pored Srbljaka, koji smo spomenuli, treba reći da je mitropolit Jovan Georgijević svejedno, u Beču 1771. godine objavio njegovu zbirku izabranih molitava, u kojoj po prvi put štampa njegovo molitveno autorsko delo Stihiru opštu Srbima svetiteljima. 5 godina kasnije, u saradnji s monasima manastira Hilandara, u Veneciji se objavljuju kanoni i prepodobnih i bogonosnih otaca naših Simeona i Save srpskih, koje je sastavio Teodosije sa ponovljenim tekstom iste Stihire. Najzad u Beču, 1794. godine, se pojavljuje žitije svetih srpskih prosvetitelja Simeona i Save, delo koje je u 13. veku sastavio Domentijan, a koje je kasnije skratio i preradio pakrački i slavonski episkop Kirilo Živković. Ova pojačana aktivnost na polju nacionalne crkvene književnosti javlja se upravo u razdoblju kada tron Karlovačke mitropolije zauzimaju ličnosti koje u najvećem broju nisu pripadale nekritički orijentisanom rusofilskom krugu. Upravo s toga je jasno da ova pojava nije bila slučajna, već izraz svesno usmerene duhovne kulturne politike. Reč je o epohi u kojoj bogoslovska književnost i crkvena umetnost dobijaju izrazito nacionalno i političko obeležje. Razvija se interes za istoriju, gradi se, ohrabruje se razvoj ojačanja istorijske svesti i osnažuje osjećaj duhovnog i kulturnog kontinuiteta. U tom procesu obnavljanje kultova svetih Srba dobija snažan izraz i kroz umetnost, posebno u bakroreznoj grafici. Čuvena scenografija Žeparevićeva gravira srpski svetitelji Loze Nemanjića, kao ilustracije u rimničkom i venecijanskom srbljaku, ističu značaj srpske duhovne istorije i kulta nacionalnih svetitelja. Tim temama intenzivno se bavio i mitropolit Pavle Nenadović, razočaran masovnim iseljavanjem Srba u Rusiju, pokreće ideju o pisanju velike istorije Srba. Autor koje treba da napiše bio Jovan Rajić. Njemu se mitropolitu u sličnim nastojanjima pridružuju i poznati Cnetije Živanović i Jovan Georgijević. Tako počinje da se oblikuje jedan svestran duhovno-nacionalni projekt. Sastavni deo tog poduhvata bila je pokrov Bogodišnja crkva u Sremskim Karlovcima. Prema nastavnom planu koji su sastavili Dionisije Novaković i Sinesije Živanović, Sinesije Srbljak postaje obavezno školsko štivo. Razlog za to jasno je formulisan u samom podnaslovu knjige, gde stoji u čast svetopomenutih svetitelja na korist i bogomoljstvo svetih obitelji i crkava srpskih na sećanje i podržavanje pravoslavnog srpskog naroda. U svim opisanim procesima, od promene liturgijskih knjiga preko školstva i jezika do obnove i oblikovanja kultova nacionalnih svetitelja izgradnje istorijske svesti, Srbi u Karlovačkoj mitropoliji nisu bili puki primaoci tuđih uticaja. Naprotiv, i u složenim i često nepovoljnim okolnostima, nastojali su da očuvaju sopstveno predanje i obliče verski i kulturni izraz, koji će, ostajući veran sopstvenoj tradiciji, predanju, životu, biti otvoren za novine, ali samo one koje mogu doneti stvarnu korist, bez narušavanja granica ili suštine našeg identiteta. Ruski uticaj nije bio jednoznačan. Donosio je dragocene bogoslovske kulturne posticaje, ali i sadržaje koje nisu uvek bili u saglasju sa našim duhovnim iskustvom i potrebama. I poslednja rečenica. Upravo zbog toga, istrajna sposobnost da se u susretu sa brojčanom nadmoćnijom, institucionalno uređenijom i kulturno dominantnijom silom, da sačuva unutrašnja samostalnost, održi duhovni poredak i sačuva također rešenost da se ostane veran sopstvenom identitetu, predstavlja ne samo jednu od najvažnijih pouka, već i dragocen, gotovo zavetni dar koji je Karlovačka mitropolija ostavila srpskom narodu i njegovoj crkvi. Hvala na pažnji.
Uvaženi slušaoci, slušali ste večerašnje izdanje emisije iz serijala Katedra. Emitovali smo predavanje pod nazivom Karlovačka mitropolija i Rusija, duhovne veze i uticaj u 18. vijeku. Ovo predavanje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano povodom obilježavanja dana svetih Kirila i Metodija 26. maja 2025. godine u Matici Srpskoj u Novom Sadu, a održanoj svečanosti je prisustvovao i visokoprosvećeni mitropolit Bački, gospodin dr. Irinej. Predavanje smo preuzeli od kolega iz informativne službe Eparhije Bačke, kojima ovim putem blagodarimo na preuzetom predavanju.